Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul a aprobat suplimentul promis celor cu pensii mici.
Partidul Verde Ecologist caută sprijin politic în străinătate ca să aducă mediul printre prioritățile guvernării moldovene.
Caricaturistul moldovean Alexandru Plăcinte a pus zâmbete pe fețele politicienilor de la Consiliul Europei.
Oricare om de stat încearcă să fie de fiecare dată un pic mai sumbru. Eu vreau doar să fac un pic de umor.
Casa Națională a Asigurărilor Sociale îndeamnă salariații să-și verifice online conturile cu viitoarele pensii.
La început ascultați buletinul de știri.
Două partide parlamentare, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal, au anunțat că nu vor susține candidatura juristului Vitalie Pârloc la funcția de procuror general. Liderii celor două partide, Vlad Fila și Mihai Ghimpo, au făcut declarații astăzi în acest sens. Candidatura lui Vitalie Pârloc a fost selectată printr-un concurs de către o comisie specială. Vitalie Pârloc a fost ministru al justiției în perioada guvernării comuniste. Deputații au votat în prima lectură un proiect de lege elaborat de deputații democrați care prevede schimbarea sistemului de indexare a pensiilor. În urma modificării acestui sistem vor beneficia pensionarii cu pensii mai mici de 1500 de lei, care reprezintă aproximativ 95% din numărul total. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Potrivit serviciului de presă al Biroului de Reintegrare, în ultima perioadă au fost instalate mai multe posturi de control de către autoritățile de la Tiraspol. Unul dintre posturi a fost amplasat pe 21 martie în apropierea satului Varnița, fără informarea Comandamentului Militar Unificat, iar un altul pe 22 martie. Pe 23 martie, structurile de forță transnistrene au aplicat forța și au imobilizat pe reprezentanții poliției, lipsindu-i astfel de posibilitatea de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu. Potrivit sursei citate, colaboratorii poliției au suferit vătămări corporale, unul fiind spitalizat. Delegația Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu aceste evenimente și cu tensionarea situației în regiunea cu regim sporit de securitate. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a declarat că decizia Ligii Arabe de a oferi opoziției siriene un loc în cadrul organizației, cităm, ucide negocierile pentru o soluție pașnică a acestui conflict. Șeful diplomației ruse a spus și că astfel mandatul de mediere al emisarului ONU și al Ligii Arabe, Lakhdar Brahimi, este pus sub semnul întrebării și că va duce la creșterea confruntărilor. Rusia susține în continuare regimul președintelui sirian, Bashar al-Assad, și împreună cu China s-a opus rezoluțiilor Consiliului de Securitate în legătură cu Siria. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a emis un ordin surpriză prin care au început manevre militare în Marea Neagră. Ordinul a fost transmis la ora 4 dimineața Ministerului Apărării. Potrivit purtătorului de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, la exercițiile rusești din Marea Neagră vor participa 36 de nave de război din porturile Sevastopol și Novorossiysk, cât și avioane de război. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că recentele percheziții la importante organizații neguvernamentale ruse și internaționale de către procuratură și agenți fiscali ar fi, cităm, măsuri de rutină, menite să verifice dacă organizațiile respectă legislația Federației Ruse. Anterior, membrii Consiliului Prezidențial pentru Drepturile Omului din Rusia au criticat astăzi recentele percheziții. Potrivit activiștilor pentru drepturile omului, acțiunile procuraturii și inspectorilor fiscali sunt menite să intimideze organizațiile neguvernamentale și să le paralizeze activitatea. Raidurile au fost criticate de Uniunea Europeană și Statele Unite, iar Germania a avertizat că aceste acțiuni ar putea duce la deteriorarea relațiilor dintre Berlin și Moscova.
Au fost știrile. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Parlamentul a aprobat un supliment la pensii care va fi acordat de la 1 aprilie celor cu pensii mai mici de 1300 de lei. În afară de aceasta, pensiile tuturor vor fi indexate cu 6,7% din cauza inflației. Majorarea pensiilor mici fusese aprobată într-o versiune ușor diferită la ultima ședință cu mandat de plin a guvernului demisionar. Parlamentul a susținut-o, chiar dacă măsura a fost criticată de unii pentru că ar mări peste măsură deficitul bugetar și ar pune în pericol colaborarea și așa problematică a Moldovei cu Fondul Monetar Internațional, relatează Liliana Barbăroșie.
populiste, astfel a calificat vicepremierul și ministrul în exercițiu al economiei, democratul Valeriu Lazar, măririle de salarii și pensii, dar și introducerea unui impozit unic în agricultură, inițiate în ultimele ședințe ale executivului înainte de demisia și sprijinite inclusiv de domnia sa prin vot. Vicepremierul Lazar spunea că tocmai din cauza acestor decizii, FMI-ul ar putea să întrerupă finanțarea pentru Republica Moldova. Unele dintre inițiativele guvernamentale, în particular majorarea de pensii și impozitul unic, au fost votate astăzi fie în prima citire, fie definitivă, inclusiv de fracțiunea parlamentară a Partidului Democrat. Așa că l-am întrebat pe democratul Adrian Candu cum se explică divergențele.
Maniera în care au fost aprobate într-o manieră populistă și parcă ar fi cineva pregătit de campanie electorală. Dar ideile de majorarea pensiei, schimbarea sistemului de restituire a TVA-ului, impozitul unic în agricultură, sunt chestiuni de la care noi lucrăm deja de un an de zile, chiar mai mult. Maniera în care la ultima ședință a guvernului, haideți să le trecem una după alta, fără să ne consultăm sau fără măcar să discutăm cu cei de la Fondul Monetar Internațional care dau banii acestui stat ca să mai ajute, asta a fost urât. Pot să trag concluzia că cineva a încercat să-și le asume.
Pentru mărirea veniturilor pentru pensionare au votat toate grupurile parlamentare, inclusiv comuniștii, chiar dacă au criticat în termeni duri majorarea ca fiind prea neînsemnată.
Totuși, acei 100 de lei pentru cetățean ceva hotărăște. Dar să fim serioși, omul că nu are pentru o bucățică de pâine fiecare bănuț e la cont. De aceea noi în această situație clar lucru că o să votăm și o să susținem.
A explicat liderul opoziției Vladimir Voronin. Astfel, potrivit legii votate astăzi, aproape 600.000 de pensionari vor avea un venit mai mare, fie sub formă de majorare, precum s-a decis în cazul foștilor militari bunăoară, fie primind un supliment lunar între 50 și 90 de lei în funcție de perioada de contribuție. Opoziția a criticat măsura și pentru că la anul, dacă nu vor fi bani, ar putea fi anulată. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, liberal-democratul Vladimir Hotineanu, a respins însă cu tărie această bănuială.
Nu. La anul va fi, deci deja, dacă ați observat...
Deci acești 90 de lei, pensionarii vor preteni...
Mai mult ca atât, guvernul, dacă va avea bani, această procedură poate fi și majorată, fiindcă în lege va fi, deci, expres stipulat că această majorare sau acest supliment va fi oferit pensionarilor când fiecare an ulterior, la fel, la 1 aprilie, la fel ca și indexarea.
Odată cu mărirea de pensii, a fost încuviințat în prima lectură și un proiect mai vechi al democraților, de modificarea formulei de indexare a pensiilor, prin care acest grup parlamentar propune ca pensiile mici să crească de 2 ori mai rapid decât cele mari. Nu se știe însă dacă propunerea va trece cu aceeași ușurință de lectura a doua, întrucât liberal-democrații bunăoară o consideră neconstituțională și cred că ea îi nedreptățește pe cei care au muncit mai mult și au contribuit mai substanțial la fondul de pensii, opinie împărtășită de altfel și de unii legislatori comuniști. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Casa Națională a Asigurărilor Sociale oferă de 3 ani un serviciu special contribuabililor. Fiecare cetățean care achită contribuții sociale are acces prin internet la contul curent personal, putând verifica ce sume îi intră în cont pentru a evita eventuale probleme la calcularea pensiei, precum și altor prestații sociale. Alexandru Canțer a întrebat-o astăzi dimineață pe Clara Sorocean, șefa Direcției Generale Evidență Individuală a Contribuțiilor de la CNAS, cât de popular se dovede a fi acest serviciu.
Până acum avem în jur de 200.000 de utilizatori ai serviciului dat. Adică deja acești cetățeni pot oricând, prin intermediul site-ului Casei Naționale, să-și verifice starea contului curent de asigurări sociale. Contul personal conține informații cu privire la salariu, adică venitul asigurat al persoanei, cu privire la contribuțiile de asigurări sociale calculate și achitate de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat. Pentru a avea acces la contul curent, deci fiecare persoană mai întâi trebuie să dețină o parolă de acces la contul curent. Deci parola poate fi eliberată individual fiecarei persoane care se adresează la Casa Teritorială sau Casa Națională, sau ea poate fi primită prin intermediul angajatorului, ceea ce noi pe parcursul ultimilor ani noi mai des practicăm.
Da, apropo, vreau să vă întreb, trebuie să fii neapărat în pragul pensiei sau considerabil înaintat în vârstă ca să urmărești ce se întâmplă în contul tău personal și ce te așteaptă, să spunem așa, sau să te ferești de fel de fel de complicații, să nu umbli după hârtii o grămadă timp prin diferite instituții, pe la diferiți șefi care probabil nu mai există uneori. Sau da, poți să fii și tânăr de la, mă rog, dacă ești preocupat din tinerețe de săraca pensie.
Deci, oricare persoană, chiar și cei tineri, se pot interesa, pentru că urmărind starea contului, deci, în general, se poate urmări respectarea drepturilor salariale. Adică poate fi văzut salariul real declarat, din care evident va sta la baza stabilirii pensiei și altor drepturi sociale.
Domnul Sorocean, ați vorbit de 200 de mii deja de beneficiari, dar e vreo posibilitate să se constate câți beneficiari sunt de la țară, de exemplu, și câți de la oraș? Ori știți că în multe sate gura lumii rămâne unii cu Wi-Fi sau în general unii cu internet.
Când se distribuie aceste parole, se lucrează absolut cu instituții din toate ramurile, atât și din agricultură. Sigur că în mare parte ne-am axat mai mult pe instituțiile bugetare, deoarece evident aceștia sunt mai aproape de internet și de toate serviciile date.
Domnul Sorocean, am citit îndemnuri din partea CNAS adresate persoanelor cu perspectivă apropiată sau mai îndelungată de pensie de a verifica cu regularitate contul personal, ca să nu existe, bineînțeles, eventuale probleme la calcularea pensiei. Ce trebuie să facă, să vadă omul și ce să facă atunci când verifică și constată ceva nepotrivit sau că nu s-au completat niște date? Sau...
Sigur, mai întâi vizează Casa Națională de Asigurări Sociale. Deci la Casa Națională se ridică toate documentele prezentate, deci suportul de hârtie prezentat anterior de către angajator. În cazul în care se confirmă că pentru persoana respectivă nu s-au prezentat informația, atunci îi se recomandă persoanei de a discuta cu fostul angajator.
Ați ascultat-o pe Clara Sorocean de la Casa Națională a Asigurărilor Sociale, intervievată azi dimineață de Alexandru Canțâr în emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Partidul Verde Ecologist încearcă să aducă preocupare pentru mediu în atenția autorităților și publicului moldovean. Cea mai recentă asemenea încercare se consumă chiar zilele acestea. Este vorba de Atelierul Internațional, primii pași în politica verde, la care mai iau parte politicieni din partide similare din România și Marea Britanie. Relatează Ala Ceapai.
Calitatea apei potabile în mediul rural, dar și verificarea calității produselor alimentare ar fi, în opinia lui Anatolie Prohnitski, președintele Partidului Verde Ecologist din Moldova, problemele prioritare care trebuie soluționate în regim de urgență.
Este statistică despre care tot nu se vorbește. Anual în Republica Moldova dispare un sat ca consecință a apei de calitate proastă și oamenii mor. Oamenii consumă produse neverificate, ori ștampelate de nu știu cine, că totul este în normă, cu toate că nu este așa.
Anatolie Prohnitski nu exclude că partidul pe care îl conduce ar putea constitui acea forță alternativă, numai că prezența partidelor ecologiste în legislativ nu înseamnă neapărat și decizii cu adevărat importante de mediu. La această concluzie am ajuns discutând cu Ovidiu Iane, președintele executiv al Partidului Verde și deputat în Parlamentul României.
Nu suntem suficient de mulți și la modul cum este făcut acum coaliția majoritară, nu suntem suficient de puternici ca să putem să impunem anumite măsuri. Dar faptul că avem acea tribună de la care să vorbim este extrem de important. Și acea tribună trebuie să fie și aici în Moldova, pentru că altfel presa și oamenii nu iau foarte în seamă lucrurile care nu se spun de la tribuna Parlamentului.
Și în Parlamentul Britanic vocea verzilor este auzită, nu și ascultată, îmi spune reprezentantul Partidului Verzilor din Anglia și Regatul Unit, Ricky Knight.
The Green Party in England. Partidul nostru are 40 de ani, dar abia acum 3 ani am reușit să obținem un loc în Parlament. Un deputat nu poate decide însă prea multe, mai ales când coaliției de guvernare puțin îi pasă de problemele ecologice și de durabilitatea mediului înconjurător. O problemă este și cultura politică. Electoratul britanic se conducea după următorul principiu. De ce să votăm verzii dacă ei oricum nu vor câștiga?
Mai mulți experți constată că problemele de mediu totuși ajung pe agenda autorităților, dovadă fiind bunăoară proiectul Moldova Ecoenergetică sau promovarea agriculturii ecologice. Numai numai că puținele inițiative ar avea șanse minime în lipsa sprijinului financiar european. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua emisiunii relatăm între altele despre o anchetă deschisă de poliția britanică în urma morții oligarhului rus Boris Berezovski și despre o expoziție de caricaturi la Consiliul Europei vernisată de moldoveanul Alexandru Plăcintă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marea Britanie a lansat astăzi o anchetă juridică asupra morții oligarhului rus Boris Berezovski, găsit mort sâmbătă în baia conacului său din apropierea Londrei. Detalii are Mircea Țicudean.
Cercetările preliminare ale poliției în casa de la Ascot a lui Boris Berezovski au arătat că oligarhul rus de 67 de ani nu prezenta urme de violență provocată de altcineva și că decesul a fost cauzat prin spânzurare, o formulare care trimite la ipoteza sinuciderii. Agenția Reuters amintește că mai mulți apropiați de al lui Berezovski, care trăia din 2000 în Marea Britanie, au spus că el suferea în ultima vreme de depresii, mai ales după ce a pierdut anul trecut 6 miliarde de dolari într-un proces cu alt magnat rus, Roman Abramovici. La acel proces, un judecător l-a umilit public pe Berezovski, spunând că este un martor șters și implauzibil. Dar alți apropiați ai răposatului magnat spun că nu sunt deloc convinși de explicația oficială de până acum a morții. Andrei Sidelnikov, un personaj din opoziția rusă aflat printre prietenii lui Berezovski, a spus agenției Reuters că el nu crede că a fost sinucidere, atrăgând atenția că știrea despre spânzurare a ajuns la public cu mare întârziere. Dacă chiar s-a spânzurat, de ce poliția n-a spus asta de la bun început? A întrebat retoric Sidelnikov. Dubii și-a exprimat de cealaltă parte a baricadei politice rusești și ziarul pro-Kremlin, Komsomolskaya Pravda, care titra ieri pe prima pagină, s-a spânzurat Berezovski sau l-a ajutat cineva? Între timp, în Rusia, procurorul general adjunct Alexander Zviagintsev a spus că guvernul de la Moscova își va continua efortul de a recupera averile pe care Berezovski și complicii lui le-au dobândit pe căi criminale și le-au legalizat apoi în străinătate. Reuters scrie că Berezovski a fost un maestru al manipulării politice, fiind cunoscut în prima decadă după dezmembrarea Uniunii Sovietice drept nașul Kremlinului. Pe vremuri, matematician cu ambiții de a câștiga premiul Nobel a construit un vast imperiu de afaceri în epoca președintelui Yeltsin, fiind primul oligarh al Rusiei. Berezovski a fost nevoit să se autoexileze după ce nu s-a mai înțeles cu Vladimir Putin. În Marea Britanie spunea adesea că se teme să nu fie ucis, mai ales după ce prietenul lui, fostul spion Alexander Litvinenko, a murit 2 ani mai târziu în împrejurări neclare. Pentru mulți, Berezovski a fost întruchiparea capitalismului sălbatic și a perioadei haotice a primei decade post-sovietice. Reuters scrie că Berezovski n-a trecut nicăieri neobservat și că nu este exclus să fie figurat pe listele negre ale multora. În 1994 a supraviețuit unei tentative de asasinat în care șoferul lui a fost decapitat. În ultimele luni ducea o viață mai puțin extravagantă, fiind rar văzut în public. Pe lângă procesul pierdut în cazul cu Abramovici, a suferit altă lovitură în 2011, când, după divorțul de soția Galina, a fost obligat să-i plătească despăgubiri imense, după unele surse de peste 100 de milioane de dolari. Într-o declarație după moartea magnatului, fiica lui, Anastasia, a spus că tatăl ei n-a fost un părinte tipic și că aproape nimic din ce făcea Berezovski nu era obișnuit, dar a adăugat că grija lui cea mai mare a fost să-și facă copiii fericiți.
A fost Mircea Țicudean. La București, Guvernul Social Liberal planifică și în acest an un referendum, care va fi al cincelea în România din 2007 încoace. De data aceasta, tema este modificarea Constituției. Președintele României, Traian Băsescu, care a supraviețuit anul trecut unui referendum de demitere, grație chemării adresate alegătorilor săi de a nu participa la vot, a anunțat că va lansa aceeași chemare și anul acesta. Aflăm de ce din relatarea Sabinei Fati.
Nu există încă o filozofie care să stea la baza schimbării Constituției. Comisia privind revizuirea legii fundamentale a lucrat deocamdată cu ușile închise, în ciuda cererilor insistente ale organizațiilor neguvernamentale care vor să participe în mod direct la dezbatere. Dar președintele Traian Băsescu a ținut să-i anunțe deja pe susținătorii săi să nu participe la referendumul de validare a viitoarei legi supreme dacă nu vor exista prevederi care să ducă la reducerea drastică a numărului parlamentarilor. Președintele României este adeptul unui parlament format dintr-o singură cameră, iar în 2009 a lansat o campanie pentru susținerea acestei idei, înainte de a organiza un referendum pe această temă. Peste 70% dintre cei care au votat atunci au fost în favoarea reducerii Parlamentului României la 300 de membri și au mizat pe unicameralism. Socialiștii și liberalii vor să modifice Constituția României păstrând actuala arhitectură parlamentară, numai că la referendum vor avea nevoie de o prezență de peste 50%. Traian Băsescu are un bazin electoral de 15%, care crește în momentele critice până la peste 20%. Dacă luăm în calcul că la alegerile parlamentare de anul trecut au venit la vot abia 40% dintre votanții români, iar 20% dintre aceștia nu votează niciodată, e posibil ca actualul arc guvernamental să se gândească să negocieze cu președintele. Există de altfel o relație destul de bună între premierul român Victor Ponta și președintele Traian Băsescu, iar cei doi s-au înțeles în destule chestiuni controversate. E posibil așadar să se ajungă la un compromis, de exemplu reducerea numărului parlamentarilor români la 300, dar păstrarea unui legislativ bicameral. Traian Băsescu se bazează de antipatia populației față de Parlament, o instituție care nu s-a aflat niciodată printre preferințele românilor. În condițiile în care mulți parlamentari sunt suspectați de corupție, iar cele două camere sunt relativ repetitive. Oricum, numărul mare al parlamentarilor români nu se justifică prin comparație cu statele federative cu populații mult mai numeroase. Astfel încât o reducere ar trebui făcută, mai cu seamă că la alegerile din decembrie a fost obținut cel mai mare parlament post-decembrist format din 588 de persoane față de 471, cât a fost legislativul din perioada 2008-2012. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Din presa românească apărută astăzi, Tania Radu a selectat câteva articole îngrijorate, unul pentru imaginea României, altele pentru bunăstarea locuitorilor ei.
În ziarele de la București, premierul Victor Ponta este criticat pentru un interviu acordat recent la BBC. Într-un comentariu publicat de Adevărul, Mircea Vasilescu arată că Ponta nu ar fi înțeles că se află în fața unei jurnaliste de înalt calibru și a venit nepregătit. La întrebările precise, Ponta răspundea cu generalități, defensiv, dând impresia nu că ar vrea să răspundă, să clarifice ceva, ci să scape de întrebări. În același timp, ar fi făcut destule gafe, spune comentatorul. Cea mai gravă legată de numărul mare de infractori români arestați în Marea Britanie. Ei aparțin minorității rome, a fost reacția nepotrivită a premierului, la care i s-a replicat politicos că este vorba despre cetățeni români. Ponta ar fi avut ocazia să lămurească niște lucruri, să dea exemple concrete, să afișeze o figură de prim-ministru serios, matur și responsabil al unei țări mari din Uniunea Europeană. Nimic din toate acestea. Este concluzia articolului lui Mircea Vasilescu. Pe site-ul ziare.com, Victor Ponta este acuzat nici mai mult, nici mai puțin, decât că ar fi pactizat cu președintele Traian Băsescu. Iulian Leca, semnatarul articolului, a descifrat această posibilitate într-un interviu televizat acordat recent de Băsescu, în care premierul nu a mai fost criticat. Explicația ar fi că premierul a înțeles să dea curs sugestiei șefului statului și a acceptat interimatul la Ministerul Justiției, semn că ar fi dispus să rezolve în mod acceptabil problema numirii procurorilor generali. De ce o fi devenit dintr-o dată așa de cooperant premierul? Pentru că nu mai poate ține piept situației economice a țării, este concluzia lui Ștefan Blaston. Nu mai sunt bani de pensii și salarii, a spus-o imprudent, nu se știe de ce așa de imprudent, un lider social-democrat important, Sorin Frunză Verde. Ștefan Blaston analizează aceste poziții pe ziare.com și arată că românii vor lua act direct de cum stau lucrurile în mai puțin de 3 luni, atunci când va expira și prelungirea acordului cu Fondul Monetar Internațional. Este de prevăzut că România nu va mai putea semna un nou acord de împrumut, pentru că nu a respectat angajamentele asumate, așa încât dobânzile la împrumuturile externe vor exploda. Și a mai fost un motiv pentru care iluziile guvernanților de la București s-au prăbușit brusc. Deznodământul din Cipru, unde falimentul n-a putut fi evitat cu ajutorul Rusiei, așa cum sperau guvernanții ciprioți, care sfidau de mai mulți ani exigențele Uniunii Europene. Lecția cipriotă spune ceva fundamental despre modul în care se raportează Rusia la Uniunea Europeană. atacă și critică modul de acțiune al comunitarilor, dar nu vrea să strice relațiile comerciale cu o piață de 500 de milioane de consumatori, precizează în această publicație electronică Emilian Isăilă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Pictorul și caricaturistul moldovean Alexandru Plăcinta a vernisat la Strasburg o expoziție de caricaturi sub patronajul reprezentanței Moldovei la Consiliul Europei. Subiecte ale caricaturilor sunt toți șefii de delegații ale țărilor din Consiliul Europei. Corespondenta noastră, Iolanda Băliliță, relatează că expoziția s-a bucurat de succes la public.
Nu mică i-a fost surpriza lui John Wormishon, șeful delegației Marii Britanii la Congresul Puterilor Locale și Regionale de pe lângă Consiliul Europei, când și-a văzut chipul caricaturizat și zâmbindu-le ghiduși trecătorilor din holul interior al așa-numitului Palais d'Europe, de la Strasburg. S-a privit critic, a fost pentru o clipă descumpănit, l-a felicitat pe artist și a plecat zâmbind. Iar prin asta au trebuit să treacă încă 47 de politicieni europeni închipuiți pe carton de artistul moldovean Alexandru Plăcintă sau Alexander Pai, cum mai este cunoscut în mediile artistice europene.
Sunt șefii de legațiilor a 48 de țări. Au fost căutate foarte multe poze de pe net, de pe YouTube. Am făcut așa o bază de date foarte vastă, apoi din toate am făcut una. Am ales un fel de un pic din oricare țară, un fel de simbol al țării și de acum șeful în parte. A fost o idee foarte trăzneață și eu am fost foarte surprins că am avut posibilitatea de a le pune aici, în Consiliul Europei.
Alexandru adaugă așadar încă 47 de lucrări celor peste 200 care se află deja în colecția sa. Pentru caricaturile expuse la Consiliul Europei a lucrat cam 2 luni, iar programul zilnic, ne-a mărturisit, a depășit uneori și 10 ore.
Prin caricatură pot arata într-adevăr un pic de emoție, un pic de zâmbet, un pic de altceva decât poți arata printr-o față simplă. Încă ceva, în mare majoritate, oricare parlamentar, ori deputat, ori om de stat, încearcă să fie de fiecare dată un pic mai sumbru. Eu vreau doar să fac un pic de umor pe baza aceasta și vreau să arăt că, într-adevăr, oricare om, indiferent cine este el, are simțul umorului și este un om fix ca noi.
Ideea de a expune la Consiliul Europei și în acest fel trecerea sa de la caricaturizarea politicienilor moldoveni la cei europeni are 2 nași, delegația Republicii Moldovei la Consiliul Europei și primarul orașului Ungheni, orașul său de baștină. Toate caricaturile semnate de Alexandru Plăcintă sunt pozitive. L-am întrebat de ce nu e de găsit nici urmă de ironie sau sarcasm în lucrările sale.
Pur și simplu e prea mult haos în jurul nostru, prea multe de toate, în afară de ce, de voie bună și umor.
Iolanda Bădiriță pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Elena Motricală, redactoare șefă la săptămânalul local Est Curier, care apare la Criuleni.
În numărul curent al ziarului Est Curier, cititorii din raionele Criuleni și Băsari vor afla care e situația la capitolul combaterii tuberculozei în teritoriu și de ce anume la Pârâta și în alte localități de pe malul Nistrului. Bacilul Koch se simte mai bine și câte focare de tuberculoză sunt în aceste localități. De asemenea, se atrage atenție la faptul că la 27 martie sărbătorim unirea Basarabiei cu România și sunt mai multe materiale tematice cu această ocazie. În numărul curent nu este trecut cu vedere nici practica pedagogilor care transmit obiceiurile și tradițiile naționale copiilor din școli. Dacă e vorba de școală, vor afla cititorii și de ce elevii de la Oxintea, de la gimnaziu din Oxintea, au toți 100% dejunuri gratuite.
Cu temele Est Curierului de la Criuleni ne apropiem de final. Mâine dimineață la ora 6:30 ascultați Dis de dimineață cu Europa Liberă pe frecvențele Retro FM, iar jumătate de oră mai târziu ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Acum, înainte de a ne lua rămas bun, reamintim una din știrile principale. Parlamentul a aprobat astăzi un supliment la pensii care va fi acordat de la 1 aprilie celor cu pensii mai mici de 1300 de lei. În afară de aceasta, pensiile tuturor vor fi indexate cu 6,7% din cauza inflației. Punem punctul aici. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.